زي راديو دمس أمريكا إذا خبركم استمعتي بعصر تشعات تأسران كل تن أسران حمشتن متر باندن بنايت ساتن كل شيء عمشت كابسون كتاب عربي زم حلال في مدن وهم قاتقرينيا حذي جميرو كما يغنيهم زي خبركم استمعتي لما عنتي سوني عصر تسلست تريك لتشن عصر تحدن عمت مرتوي أسران حدن تريك لتشن عصر تشعاتنيو ستا انا غراكم غورا غورا مدينه زينا بمقدم مبل 51 عمد قنصلا صليم امريكا وتقالا ساي مسرات مارتن لوثر كينز ملك صبصاب نغربكم هنا سبورتاوي صبصابن اكبابرا بعلات طمقت اب ايرتران تيغراين زملكتون حجنا لنا كلهم سنه صحف فلماكن زينا حيزلو تولو ولا غبريليو
سلام كميتم سيو على تاو زينا መንግስቲ ኢጣሊያ ነወደብ ምጽዋዕ መሳዲስ አበባ ዘራፍ መንገድ ዲባቡር ናይ መጀመሪያ መጽናዕቲ ወጻኢ ንመሽፋን ከምተሰማምዐ ቀደም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አቢ አህመድ አፍሪቱ ዶክተር አቢ አህመድ ነዲ ዘፍለጠ ሎሚ አብ ሮማ ምስ ቀደም ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንቴ በዛዕባ ስፍላለየ ፕሮጀክትታት መሰረተ ልምዓት አብ ዘተ የሉ እዋን እዩ
ጣሊያን በነበረን ቆይታ
ዱራንቴ ላኖስትራ ቪዚታ ኩዊ ኢጣሊያ
ሰላም
ኣብጥልያን ኣብ ዝነበረና ፃንሒት ምስ ዓለምለኸ ትካላት ብዛዕባ ልምዓትን ሰላምን ብርክት ዝበሉ ምይይጣት ዝገበርና እኳ እንተኾነ ብፍላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንቴ ኣብ ዝገበርናዮ ኩለ መዳያዊ ናይ ልምዓት ምይይጥ ንወደብ ምፅዋዕን ኣዲስ ኣበባን ብመንገዲ ባቡር ንምርኻብ ንዘለና ድልየት ነቲ ናይ መጀመርያ መፅናዕቲ ሙሉእ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ክገብሩን ነቲ ውፅኢቱ ርኦም እውን ምትሕባሮም ክቕፅሉ ዘርኣይዎ ድሌት ኣዝዩ ደስ ዘብልን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተቐበልናየን ምዃና ክገልጽ ደሊ
በተለይም
ምጽዋናስፔሻልሜንት ሪጓርዶ ማስታዋ ኣዲስ አበባ
ለማገናኘት ያለንን ፍላጎት
ፐር
ቀደማይ ሚኒስትር አቢ አህመድ በተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ንዝበፅሑ ህፃናት ውሕስነት መግቢ ንምርጋፅ ዘኽእሉ ፕሮግራማት ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኢሉ ካብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተመልሱ ወታደራት እውን መጣያሲ ፕሮግራማት ከም ዝሰርሑ ምስምምዖም ገሊፁ ቀዳም ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ኢጣልያ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምኡ እውን ምስ ፕሬዚደንት ኢጣልያን ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣህጉራውያን ትካላትን ከምኡ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ ተራኺቡ ነይሩ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወታደራቱ ናብ ካምፕ ንምእታውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዝቕበልን ኣፍሊጡ ኦነግ ነቲ ውዕል ንምትግባር ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡሎ ብኻልእ ዜና ከዓ እቲ ግንባር ኣባላት ኣመራርሑኡን ደገፍቱን ኣብ መላእ ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ኣማሪሩሎ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት እውን ምስቲ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝተፈጥረ ጎንፅን ዘይምርጋእን ንዝጠርጠሮም ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ባዕሉ ኣፍሊጡሎ ሙኽታር ጀማልን ናኮር መልካን ዝለኣኹልና ጸብጻባት ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ምኽትል ኣቦወንበር ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ኣራርሶ ቢቂላ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ግንባር ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ውዕል ሰላም ከም ዘኽብርን ነቲ ውዕል ተግባራዊ ንምግባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎን ተዛሪቦም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ተዋጋእቱ ብዝምልከት ምዃኑ እውን ገሊፆም
ወራኒ ኬንያ ኣኩመጅሩቲ ኣከወኒ ገልተ ለፋቀሙ ሰንቲ
ቅድም ኢልና ብመሰረት ዝተሰማማዕናዮ ተዋጋእትና ናብ ካምፕ ኣትዮም ስልጠና ወሲዶም ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ኦሮምያ ተዋሂዶም ከገልግሉ እዮም እዚ መርገፂ ውድብና ህዝብና ክርዳአልና ንደለና ምባሎም ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣባላት ኣመራርሓት ውድብ ይእሰሩ ኣለዉ ክብል ገሊፁ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ሚካኤል ቦረን በዓል መን ከም ዝተኣስሩ ይዛረቡ ብፃይ ጀቤሳ ገቢሳ ናይ ሽነጎሜ ኣባልን ሓላፊ ጨንፈር ፖለቲካን እዮም ምስኦም 6 ዝኾኑ ኣባላት ተኣሲሮም ኣለዉ ነዚኦም ዝሓዘ ከዓ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ጉለሌ ካብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈትና ኣብ ስራሕ ውዒሎም ክወፁ ከለዉ ተኣሲሮም ዝብል ኢና ሰሚዕና ዘለና ኮሎኔል ገመቹን ፍቃዱን ዝበሃሉ ብፆቶም ከዓ ኣብ ከባቢ ሜክሲኮ ከም ዝተታሕዙ ሰሚዕና ኣለና ኢሎም ኣቶ ሚካኤል ቦሮን ኣስዒቦም ኣብ መላእ ኦሮምያ ኣባላትን ደገፍትን ኦነግ ይእሰሩ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለ ይብሉ ግን በዲሎም ዘይኮነስ አብልዕሊ ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ጽዑንቶ ንምፍጣር ተባሂል ይሕብሉ እንተዛሪቦም ብዛዕባ መሳርቶም ሙልቀ ሰባት ብሽማግሌን መንግስቲ ክን ሓተቲናውን ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይ ቆንዖ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ሓቢሩሎም ምዝብ ዝተኣሳሰረ ናይ ምዕራብ ኦሮምያ ኮማንድ ፖስት ኢንዶክትሪኔሽንን ርክብ ህዝብን ሓላፊ ኮሎኔል ጌትን ነት ኣዳነይ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ምዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ጎንፅን ብዝተተሓሓዘስ እቲ እዚ ሰባት ምእሳሩ ከም ዝቐጸለ ገሊፆም ኣለዉ እቲ እዚ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ዝሓዞም 835 ዕጡቃትን ዘይዕጡቃትን ሰባት ብተወሳኺ ካልኦት እውን ከም ዝኣሰረ ገሊፆም ዝርዝር ሓበሬታ ግን ይዳለ ከም ዘሎ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ድሕሪ ዝስጉምትታት ግን ምርግጋእ ከም ዝተረኣየ ገሊፆም ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ፌሌክስ ሰሰኬዲ ምዕዋቱ ወግዓዊ ኮይኑ ቤት ፍርድታ ሃገር ሕፁይ ተወዳዳራይ ማርቲን ፋዩሉ ዘቕረቦ ተቃውሞ ውዱቕ ምብንባር ነቲ ውፅኢት ኣዚቕዎ ኣሎ ነቲ ምርጫ ብ38 ሚእታዊ ምስዓሩ ዝኣወጀ ትሸሰኬዲ እቲ ድምፂ ቅድሚ ምውሃቡ ምስቲ ስልጣኑ ዝለቅቕ ዘሎ ጆሴፍ ካቢላ ምልዛቡ ተገሊጹሎም ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስተትስ 3ለስተይ ዓመታዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ብዙሒ ተሳተፍቲ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ፅምብል ቃለ ማሕላ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ዝወሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ምንቅስቓስ ቀሊል ዘይበሃል ምስሓሓብ እንተሃለዎ እውን ሎሚ እውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብውዕይ ሃዋህ ኣካይዶም ኣለዉ ኣናሉክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርቦ እዩ
ናይ ክረምቲ ንፋስን ቆራር ዝናብን ዘይዓገቶም ኣሽሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብዛዕባ ምዕፃው መንግስትን ናይ ፕሬዚዳንት ናይ ዶብ መንድቕን መሰል ወሊድን ማዕርነት ፆታን ደቂ ኣንስትዮ ዝኣመሰሉ ዛዕባታት ብምሓዝ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ተሰሊፎም ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ኣካላ ዝጎደለን ካብ ክልተ ዓሌታት እትውለድን ኮርያዊት ኣሜሪካዊት ሚያ ኢቪስ ሩብሊ ንናይዚ ዓመት ሰልፊ ኣብ ምትላም ተሳቲፋ እያ ንመሰል ከም ናታ መንነት ዘለዎም ከምትቃለስ እውን ትገልጽ
My hope is to continue to talk about how these different identities interact.
ናተይ ተስፋ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መንነት ከመይ ከም ዝራኸቡን ብዛዕባ ኣካላዊ ጉድለት ብፍላይ ኣብ ማሕበረሰባት እስያውያን ኣሜሪካውያን ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑን ምዝራበይ ክቕፅል እየ እያ ዝበለት ናይዚ ዓመት ሰልፊ ምስ ምስጓም ተሪር ኣጀንዳ ይካየድ ብምህላው ምስቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብምንፅጻር ዝተፈለየ እዩ ይብላ ኣዋህርቲ ናይቲ ሰልፊ ምክትል ሓላፊቲ ኮሚኒኬሽን ውመንስ ማርች ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ሶፊ ኢልማን ጎላን እቲ ኣጀንዳ ካብ 50 ክሳብ 70 ደቂ ኣንስትዮ ክኢላታት ናይቲ ምንቅስቓስ ናይ ፖሊሲ ክኢላታትን ዝተፈላለዩ ድሕረ ባይታ ዘለዎምን ዝሓቆፉ ኣካል ከምዚ ተቐረፀ ትዛረብ ኣብ ቀረባ ብሰንኪ ክስታት ፀረ ሰማያውነት ኣብ መንጎ መሪሕነት ናይቲ ምንቅስቓስ ዝተለዓለ ምስሓብ ንገለ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ሰልፊ ካብ ምድጋፍ ኣይዓገተን ካብ ሪችሞንድ ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ኣሌክስ ፌነል ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ደገፍ ንኩሉ ኣገዳሲ እዩ ይብል ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝተኻየደ ሰልፊ ብተወሳኺ ኣብ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ከምኡ እውን ኣብ ዙርያ ዓለም ሰልፍታት ምክያዱ ተፈሊጡሎ
ከፊላዊ ምዕፃው ፌደራል መንግስቲ ኣሜሪካ ወርሑ ሓሊፉ ኣብ ሰነት ዘለዉ ሪፓብሊካውያን ብፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቐረበ መታዓረቂ ዝተባህለ ሓሳብ ድምፂ ክህቡ ይቃርቡ ኣለው ዴሞክራት ግን ነቲ ናይ ትራምፕ እማሜ ሓድሽ ነገር የብሉን ይብልዎ ኣለው እማሜ ትራምፕ ክጥረዙ ዝነበሮም ንኣማኢታ ሸሓት ስደተኛታት ን3ለስተ ዓመት ክከፅንሖም ሽዑኡ እቲ መንደቕ ዶብ ሜክሲኮ ንምስራሕ ዝሓተቶ 5.7 ቢልዮን ዶላር ክረክብ ዝሓትት እዩ ዴሞክራት ቅድሚ ብዛዕባ ሓለዋ ዶብ ቅድሚ ምዝራብና ተዓፅዩ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ይከፈ ዝብል ጠለብ ይቕርቡ ኣለው ናብ ማእከላይ ምብራቕ እስራኤል ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዕላማታት ኢራን ብነፈርቲ ከም ዝደብደበ ኣፍሊጣ እስራኤል ከምዚ ጌራ ክትኣምን ልሙድ ኣይኮነን ሕጂ ግን ካብ ሶርያ ናብ ጎላን ኮረብታ ንዝተተኮሰ ተወንጫፊ ሚሳይል ግብረ መልሲ እየ ደብዲበ ኢላ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንጃሚን ነተንያሁ ሎሚ ክገልጽ ከሎ እስራኤል ንዝኾነ ክጎድኣ ዝፍትን ክትወቕዐያ ኢሉሎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ቀዳም ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢምዋ ነይሩ ቺለ በቲ 6.7 ዲግሪ ዓቐም ሓይሊ ዘለዎ ነውፂ መሬት ክልተ ሰባት ክመቱ ከለዉ ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ብዘይ ኮረንቲ ተሪፎም ኣለዉ ዜና በዚ ፍጸም
زينا كاب تولى سمعهم زي خبركم سمعتي نمسكن تولى زي راديو دمس أمريكايو نعمنا يلو معان تساب ساب كنحلف دكتور مارتين لوتر كينغ كاب زغنصر لك حمسان حدا عمت كوينو والله يتي أمريكاوي سباقي نزه هاقر زي لووطن أملا عالم زي تقالح منك سقاس سباقي مسالات زي مرحن ونيو مسارحتنا مرياما ديالو نزد دالوتو ريبورت بترسلتان كاربويو
I have a dream my four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but
by the وقتي اثران تشعت النحاس شحن تشعت ميتن سلسان سلستن عمتم رتيو شعوذ تقال حمدر مارتين لوتر كينغ نا امريكا ان قانعوا حتو تاتسب او مسالاتن قطباوي معروينتن ابكت امريكاويان نقدمي تسارعوا شيري ويليام اب يونيفرسيتي امريكا بزعبا زرئي ميديان ركباتن يا تمهر كمزيتبل
What he was really trying to do was achieve racial equality and not just racial equality but also
ናይ ብሓቂ ምስ ይገብሮ ዝነበረ ኣምንጎ ኩሎም ዘርእታት ማዕርነትን ቁጠባዊ ምዕሩይነትን ንኽሰፍን ይሰርሑ ቅድሚ ምቕንፃሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ምስ ብኻታት ወጊኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ፈሊጥና ኣለና ምስቶም ንመነባብሮኦም ከም መሓይሽ ዝኽእል ደሞዝ ንኽረኽቡ የሓቱ ዝነበሩ ሰራሕተኛ ፅሬት ተሰሊፉ ምንባር እውን ፍሉጥ እዩ
ሎሚ እውን እንተኾነ ወላ እውን ምምሕያሽ እንተሎ ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነት እናጊሱ ከም ዘሎ ዝገልጽ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃዋርድ ርእሲ ክፍሊ መጽናዕቲ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ግሬግ ካርዩ
ኩነተ ቁጠባ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብሓፈሽኡ ክትግምግም ከለኻ ስድራ ቤታት ጸዓዱን ምስ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ምስ ተነጻጽር ስድራ ቤታት ጸዓዱ 1 ዶላር ክረኽቡ ከለዉ ስድራ ቤታት ጸለምቲ ግና 10 ሳንቲም ኣታዊ ይገብሩ ጸለምቲ ዝረኽብዎ መጠን ገንዘብ ምስ ጸዓዱ ክነጻጽር ከሎ 20 ጥራሕ ይዝኾን መስደምም እዩ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቁጠባ ኣሜሪካ ሎሚ ዝርከበሉ ብተነጻጻሪ ምሕዩሽ ኩነታት ዳርጋን ኩሎም ኣሜሪካውያን ጽቡቕ ዕድላት ስራሕ ይፈጥረሎም ኣሎ شغلي البونوت أمونغو صلمتي تحت شدشت مئتاوي وريدو يركب زي أوشت نويح عمتات استمزقب زتحت مئتاوي تيو أبتمسا سالقوان فرق صلمت أمريكاويان أبسر حلوبوتا زرقو تقعد كمزقوان فوم يونيورسيتي هارفارد زسالت أو مصنعتي أرقاقي تلو يوناس بشاورد أب سيليكن فالي انجينر سوفتويريو ካብ ኣፍሪካ ዝመጸ ስደተኛ ኮይኑ ከሎ ማዕርእቶም ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ኣድልዎ ከም ዝፍጸሞም ይዛረብ
It's happened in small ways where you know you go to a meeting with an investor and you can tell that they just
የጋጥም እዩ ናብነት ምስ ኢንቨስተራት ናብ ኣኼባ ክትኣቱ ከለኻ ነቲ ንስኻት ዛረቡ ክሰምዑ ዘይደልዩ ምዃኖም ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ተኽእሎኻ ክኾን ይኽእል ዝነጠፍካሉ ክኾን ይኽእል በዚ በለበቲ ግና ብሰንኪ ሕብርኻ ጥራይ ክቕበሉኻ ኣይደልዩን እዩ ዕለታዊ ምጸለምቲ ክራኸቡ ድልየቶም ኣይኮነን ብወገነይ ብዙሕ ኣይግደሰሉን እየ ኣየቕልበሉን እየ
ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕልሚ ኣለኒ ዝብል መደረ ካብ ዘቃልሐሉ እዋን ነድሓር ጸሊም ምዃን ትርጉሙ ተቐይሩ እዩ ኣሜሪካውያን ንኣፍሪቃ ኣሜሪካዊ ፕረዚደንት ክልተ ግዜ ኣከታቲሎም መሪፆሞ እዮም እንተኾነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዘርእታት ዘሎ ርክብ ንኽረጋገጽ ብመንጽርቲ ኣብዚ ቀረባ ይቀላቐል ዘሎ ምንቅስቓስ ጉጅለታት ልዕልና ንጻዕዱ ገና ነዊሕ ርሕቐት ተሪፍዎ ኣሎ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ ድማ
ናይ ፕሮግራም መላለይ ጽባሕ ሰሉስ ኣብ ፌስቡክ ትግርኛ ቪኦኤ ንራኸብ 13 ዓመት ዝዕድሚኡ ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ጋሻና ክኸውን እዩ ገብረ ሚካኤል ዘማርያም ፍሉይ ዓቕምን ውህብቶን ገበፃ ቁጥርን ዓብደዋርሕን ዝወነነ ቆልዓ እዩ ምስ ወላዲ ታዲኡን ምስ ምሁር ስነ ኣእምሮን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤ ጽባሕ ከነቕርቦም ኢና ቆፀራኹም ምሳና ይኹን ጽባሕ ሰሉስ ብቆፃፅራ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት 10 ኤኤም ወይ ኣርፍዲ بناي لندن انجلاند قطاطرا ساعة 3 بي ام وكاء 3 دحر قطري بناي مقالة تقرأي قطاطرا ساعة 10 تخلط ناي نشت بنايسبرا إرترا قطعة راحة سعشد جشتة نايمشت
حذر مانا بسبورت أويس أبصاب كنحلف
أما تاو قردن بشكلتا تروبيكال آميسو بونغو لومسوني كجمر مدوالو እቲ 860 ኪሎ ሜትር ዘንውሃቱን ኒኳቶሪያል ጊኒ ጊነን ካሜሩን አቋሪጹ ዘሐልፍን ቀድም በሽከለታ ናዐሰርተ 5 ጋንታታ ዘሳተፊዩ አሰርተ ሀገራውያን ጋንታታት አፍሪካ አፕቱ ድድር ከም ዘሳተፋ ርጉጽ ኮይኖሎ ጋንታታት ጋቦን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሩዋንዳ ሞሮኮ ሞሪሸስ ኮዲቫ ቡርኪና ፋሶ አልጄሪያን ካሜሩንን በደረጃ ጋንታታት ካብ ፈረንሳ ጋንታታት ዳይሬክት ኤነርጂ Chital Concepts Arkea Samsikasen Kab Ad Italian Ganta Adroni Jakatoli Kab Dobob Afrika Ganta Pro Tachien Etudidr Bishkileta Lomisoni Jemiru Kadam Kizazamiu Kedidin Bishkileta Tropical Amisabongo Zagir Asarta Salasta Gizieta Gairlo Faransawian Galabtu Bishkileta Tiata Gizieta Awitom Tzablalta Amazgibo Malo ارتراو دانيال تخلاهاي مانت كابونغو نكعواتو تسويز تقبرالوم مغانوون زرغمنا زين حبيرولو كالغو تسويز قبرالوم روانداوي جوسيف اروريان عميز تعواتا ايو جرمناوي اندري غريبلوون ازيو فلوت تورا داراي بشكلتا كعواتي ام زبل قمتالو كعوسة اغري اتيوبياوي تغانتا جيم ابا جيفار كاب قطمات كونفدراشن افريكا وزيا بغانتا موروكو حموشتان زيرو تسعيرا جمع باجي فارز حلف سومن اب ستاديوم اديس ابابا حدا نزيرو تسعيرايا اتليتكس اب ماراثون هيوستن تكساس امريكا اب زت هايد قدد ماراثون اثيوبياويت بروكتاويت دغفا تعويتا كلت ساعتن 23 دقيقه 20 شوموتن سكند يو ن 40 كلتن كيلومتر نمشفان زوتلا غزي نماراثون هيوستن 3 غزي اكتاتيلن كاب مونغو زت عوتا دك انستيو ሃንቱ ኮይናላ ብሩክታዊት ብራቮ ደቀ ሀገራ መሰረት በለጠን በላይነሽ ፈቃዱን ካላይድ ሳልሳይን ብደቀ ተባዕትዮ ኬንያዊ አልበርት ኮሪር ተዓዊቶሎ ኢትዮጵያዊ ይታያል አጠናፉ ካላይ ኬንያዊ ጀስቲስ ኪሞታይ ሳልሳይ በኋላ ዜና አትሌቲክስ ኤርትራው ዳንኤል መስፍን አፕቲ አሪዞና አሜሪካ ዘተአናገረቶ ፍርቅ ማራቶን ሮክ ኤን ሮል ንክብሮሰን ሐምሽሹ ተዓዊቶሎ ሰላሳን ሀደን አመት ዘዕድሚኡ ዳንኤል ንፍርቂ ማራቶን በሐደ ሰዓትን 01 ደቂቃን 12 ሴኮንድን እዩ ዛዚሙዎ ስፖርታው ዜና ፈጽምና አለና
ነመስክን በትረ ዝረደ ድምፅ አሜሪካ እዩ አከባብራ በዓል ጥምቀትና ኣብ ዝምልከቶ ትሕዝቶ ኢና ክንሓልፍ ፈለማን ኣብ ከተማ ኣስመራ በዓል ጥምቀት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኤርትራ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብድሙቕ ኣገባብ ኣብ ኣስመራ ማይ ጥምቀት ተኸቢሩ ነይሩ ብርሃነ በርሀ ኣብቲ በዓል ንዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ እዚ ስዕር ፀብጻብ ርኢ ኩሎ
ኤርትራ ሳከብር ባሉን ለመጀመሪያ ነው ሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከኤርትራው ጋር የሚል
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት አበስመራ ዘብዕል ዘለው አብ ኢትዮጵያ አብ ትግራይን አብ አምሃራን ተመሳሳይ አገባብ በዓል አለው እተ ህዝቢ አብ እምነቱ ዘለው ተገዳስነት እንድሌትን አዚሉ ዑሊ ነት በዓል ካብ ለይታት ሽዙ ከብዕል ወክስሪኦ ሀላሃ ዘሐጉስ እዩ ቤት ምክሪ አብያተ ክርስቲያናት ዓለም ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድን ንዝወሰዶ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከመሰደደሎም ዝጠቀሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመጸሉ ጉዳይ ነቲ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለም ምህያል ከም ዝሆነ ተዛሪው
ተሻለ ድል ፈጥሯል ይሄ መገናኛ ስለዚህ ይሄን ለማጠናከር ያለ ማብያ ክርስቲያን ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይሄንን ምን ከተለበስ ነው
እቲስ ተፈጥረና የሰላም ርክብ ዘሐሸ እድል ፈጥሩልኝ ቤት ምክሪ አባተ ክርስቲያን ዓለሙን ለተስተጀመረ ሰላም ለምህያል ጻዕርታቱ የካይዳለው እትቀንዲ አነ ዝመጣ ሁሉ ዕላማሃ መርሃቲ ሃይማኖት ተራኺቦ በሐዋር ዝሰርሑሉ ባይታን መፍጣር ዘኽል ርክባትን ምግባር እዩ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመጸ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘሎ ተዛሪቡ
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርኢ ይፈልጥ ኒ ኣብ ኣሜሪካ ንውዕሎ ኢና ናይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣብ በዓል ሌክ ሜሪ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብይ ሰዋፅኦ ኣሎ ኢለ ይኣምን ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝና ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም ኣነ ንባዕለይ ተሓጒሶ ክብለካ ኽእል
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕልዎ ብምክኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቤል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሓልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማ ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማ እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህሊ ብሓንሳብ ብምኻዱ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ሂቦ ማለት እዩ እዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ጓልስ ብሙሉ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉስ ሕጂ ምልፅ ኣሎ እቲ ህዝቢካ ይነቅሕ ከምዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከምዘሎ እዩ ዘርእካ ንቦይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣን በዓል ቤተይ ከዓ ንሳላ ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልቲ ከዓ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና
ኣቶ እያሱ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣብ በዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቅን ዓብግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማ ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነ ወቸም ፅቡቅ ይብካኒ ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ድያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና ጥምቀት ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ ሕጂ ብኡኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፅና ዘለና ክስለቀይካኒ ሰላም ይግበረልና ከምቲ ሰላም ጀሚርዎ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረልና ኣሚን
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ሞ ከዓኒ ዝዓበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚና ዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ዝበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዝሕጉሰካ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም ምምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ትገብር
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ነመስግን ብርሃነ ናብ ኢትዮጵያ ትግራይ ከተማታት ማይጨውን መቐለን ትንሓልፍ በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ብብርኪ ትግራይ ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሩ እቲ በዓል ኣብ ከተማ መቐለ እውን ብሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቁ ተኸቢሩ ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከተማ መቐለ ብመዝሙር ሁራን ደሚቖም በብዓመቶም ዝኽበረሉ ሰውሒ ንጉስ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩ ካብ ኣብያተ ክርስትያናት ከተማ መቐለ ዝወፁ ታቦታት ኣብቲ ባሕረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስ ተዛዘመ ድማ ንናብእ ደብሮም ተመሊሶም እዮም ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም መምህር ፅጌ በርሀ ኣብ ከተማ መቐለ ጌተሰማኒ ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስትያን ሰባኪ እዮም
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ላብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስተ ሰማያት መእተው በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዙይ ነኽብሮ ኣንሕና ግን ተባዕትዮ ብ4 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ8 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ ምጥመቕ ማለት ምውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ በብዓመት ዝኽበር ግን ብ4 ብ8 መዓልቲ ካብ ንጥመቆ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ መግለፂ ደስታና መግለፂ ህይወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠመቀ ጥምቀት ንወለዶ እቲ ታሪክ ከም ዘሎ ንምሕላፍ እዩ ማለት እዩ
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም
አብ ገሊላ ውስጥ ትግነ ቃናት በሃል መንደር አውሽት አስተገበረ ፉሊ ተአምራት ፉሊ ድንቅ ነገር ንመዋል ቃና ዘገሪ ይባል። ስለዚህ በዓል ዚጉን የመጀመሪያ ጊዜ አቀድም ሰባት በግልጽ አውዕዱም ሰብ አመራ የመጀመሪያ ጊዜ የስክርስቶስ አምራት ገወሮ ለማዓት ስለዘኾነ ካፍቶም አበይት በዓላት ወይም ፉላስ በዓላት ነውሎ ሐደ ኢ ማለት ነው ዘይና ነኸሮ
አብ ከተማ መቀለ አብ ዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ተወሳኺ ታቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ መንገዲ ሰተነስኒሶም ምንጻፍን ጽፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ድሚቖሞ እዮም ይብሉ። ኣይተካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተብሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ እዩ።
ካብሩ ጽቡቕ እዩ ያው ሓምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብጽቡቕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ጽቡቕ እዩ ዝብል ግምት ዘለና
ሊቃ ጳጳስ ሃገር ስብከት መቐለ ብፁ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም።
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅእ ዓመት ኩላትና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ። ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተ ክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚአብሔር ሃልወልና።
ብብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ይተኸቢሩ። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕቢሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚሱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፀዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም።
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቆ ወላዊሉ ነዚ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቐድሞም ወይ ክትቀደሙ ክንጠፍኹም እናበሉ ህዝቢ እናባራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓስና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስእሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
ነመስግን ሙልጌታ ንስራሕና ሪፖርት ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ርእይቶታቶም ክንሓልፍ።
ኣሜሪካ መንፀብ ኣጋይሽ ኣቅሪብኩም ነርኩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበለ ሓደ ዶክተር ዳንኤል ንዑድ ወቕሱ ኤርትራውያን ሰሚዕና ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ዝነበረ ዶክተር ዳንኤል እኮ ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ፀግዒ ወይ ከዓ ናይ ካሊእ ፀግዒ ኣለዎ ኢልና ክንርዳእ ኣይግባኣናን እዩ። ንሕና ተቃወምትን ደገፍትን ክንከውን ኤርትራውያን ንዓይ መሲሉ ኣይረአየንን እ ኣይኣምነሉን እየ ምንም ዝፈላለዩ ነገር ኣይነበረናን። ኣነ ካብ ዝገርመኒ ስጋ ብሎም ግዜ ክርዳእኒ ወይ ክኣምነሉ ዘይከኣልኩ ነገር ንሕና ኤርትራውያን ገሌና ደገፍቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ገሌና ተቃወምቲ መንግስቲ ተባሂልና። ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ኢሳያስ ብልኡኻቱ ኣቢሉ ንሞት ናይ ኬንያውያን ፅንዓት ይሃብኩም ኢሉ እወ ፅንዓት ይሃቦም ግና ኸ እቲ ምሳኻ ዘሎ ሕደት ህዝቢ ንሰላሳ ዓመታት ፍርቁ ኣብ ትሕቲ መሬት ፍርቁ ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን እና ፀነቱ ብእልልታን ብኸበርን ክትሕገሱ ከለኹም ዓብዪ መፀናንዕዶ ኣይኮኖምን ንኸናውያን ናትካ ርኦም ይፀናንዕባ ደባስ ካብ ለንደን።
ሰላም ቪኦኤ ዕላማ መልእኽተይ ነጋሲ ዝብል ቃል ንምግላፅ እዩ። ዓረብ ተዛረብቲ ኣብ ክንዲ ጌ ጄ ብምስሊዮም ይብዝሑ ኣብነት ገብርኤል ጅብሪል ገነት ጀነት ጀሃነም ጀሃነም እዚ ስልቲ ንነጋሲ ነጃሽ ይንዎ። ኣብ ሕርና ተዛረብቲ ድማ ኣብ ክንዲ ሰ ሸ ይጥቀሙ ኣብነት ሰገር ሸገር ኣሰናፊ ኣሸናፊ ብዙ ልማድ ንነጋሲ ነጋሽ ይብዎ። ወነንተ ትግርና ናይ ባዕሎም ቃል ሓዲዶም ነጃሽ ነጋሽ ብምባል እክዳናበሩ ይስማዕ። በስመ ፈጣሪ ነጋሲ ኣብ ዝብል ንክትፀንዑ እምሕፀን የቐልየለይ።
نقولهم وهابتريتو أذينا مسكين باركز هباركم سمعتي صباح سولس كسام رخب دحان حدر زولكم سخلا مسارح تيب مخان قبر قبر مدينية سلام.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.